Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 7 minuta, dobar dan. Za poslednja 24 časa testirano je 3111 osoba, od kojih je 312 pozitivno. Bitku sa virusom izgubilo je troje ljudi, što je ukupno 125 preminulih. Izlečeno je 870 građana. Na snazi je zabrana kretanja koja će trajati do sutra u 5 ujutru. Od utorka policijski čas od 18 sati počinju da rade zanatske radnje, pijace, građevinci, a penzioneri će moći u polučasovnu šetnju od sutra 3 puta nedeljno. Paralelno sa postepenim relaksiranjem mera, vlada Srbije vraća našu privredu u pogon. Izuzetno je važno da sada privreda krene u brz oporavak, rekla je premijerka Ana Brnabić, i kao što je predsjednik Aleksandar Vučić naglasio, mi sada moramo da uđemo u pucanj i da krenemo sa startne pozicije najbrže što možemo. U središtu pažnje i o transportu u regionu počela je primjena sistema zelenih koridora na određenim graničnim prelazima u okviru CEFTA regiona. U Srbiji će u ovom režimu raditi prelazi Sremska Rača, Preševo, Gostun i Merdare. Koja vrsta robe će imati prvenstvo prolaza na zelenim koridorima? Koliko će to olakšati promet i trgovinu robom u regionu u uslovima usporenog transporta? S kojim problemima se susreću zemlje Evropske unije u ovoj oblasti? S obzirom na još uvek nesagledive posledice koje je pandemija prouzrokovala u svetskoj ekonomiji, jedno od pitanja biće i kakve su prognoze Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju. Sagovornik naše emisije za nekoliko minuta je Slobodan Ćimović, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Anketom Zajedno kroz krizu, koju su sproveli USAID i Privredna komora Srbije, obuhvaćeno je više od 800 mikro, malih i srednjih preduzeća. Koji su najveći izazovi s kojima se suočavaju i s kojima su se suočavali? Koje delatnosti su najugroženiji, koliki je broj otpuštenih radnika, koliko im znače mere finansijske pomoći države i kako ih primenjuju? Pitaćemo Aleksandra Zarića, direktora u oblasti unapređenja poslovnog okruženja na USAID-ovom projektu saradnje za ekonomski razvoj. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 11 minuta. Kao što sam najavila na početku emisije, govorimo o prekograničnom transportu, ubrzanju tranzitnog saobraćaja. Koliki je značaj primjene sistema zelenih koridora na određenim graničnim prelazima u okviru CEFTA regiona? Sagovornik Radio Beograda 1 i naše emisije Slobodana Ćimović, profesor Ekonomskog fakulteta. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, poštovanje, pozdrav svim slušalcima.
Šta predstavljaju, profesore, sistemi zelenih koridora?
Pa to je, dakle, jedna ad hoc mera koju je još donela na početku Evropska unija za njihove tranzitne koridore, a onda je sasvim ispravno to od strane država Zapadnog Balkana traženo da se i kod nas u ovom regionu primeni. Faktično, jedna mera koja je ubrzala robni transport, pošto je naravno putnički transport uglavnom zatvoreni granica, o tome i ne pričam, ali ovo ubrzalo robni transport, jer se naravno postavljalo pitanje koliko brzo mogu određene vrlo osetljive grupe roba, kao što su vezano za ishranu ljudi, životinja, lekove, medicinska sredstva, zaštitna oprema, sve ono što je neophodno za suzbijanje ove pandemije virusa, koliko brzo oni mogu doći u našu zemlju, odnosno koliko brzo mogu tranzitirati konačno kroz našu zemlju. I to je jedno dobro rešenje kome se priključila i Srbija, i vi ste već u najavi emisije pomenuli ovih četiri granična prelaza koji rade 24 časa i čini se da to ide. Ono što je još bitnije od svega, skoro juče sam video neku vest da su ukinute ove takozvane policijske pratnje, naročito je to bilo veoma usporavalo transport kroz zemlje našeg regiona.
Da, ukinuti su policijski konvoji koji su usporavali saobraćaj.
Jer to je značajno spuštalo prosečne brzine i onda je to praktično značajno produžavalo tranzitno vreme jednog kamiona. I to samo po sebi govori da ipak i mere u oblasti transporta popuštaju. Dakle, ono što je meni, da kažemo, možda i pre ovog uvoda vašeg bi možda u stvari trebalo da se na početku zahvalimo celoj toj logističkoj grani i upravo da vidimo koliko je bitna danas u ovom momentu logistička industrija koja je obezbedila sve što se moglo obezbediti ovde u, da kažemo, pristojnim rokovima. Nisu sad to bili oni rokovi koji su inače uobičajeni, ali evo između ostalog i ovi zeleni koridori su to poboljšali. Koliko sam video, značajan deo zemalja i u našem okruženju je odredio određene granične prelaze u sistemu tih koridora koji su ubrzavali prenos robe.
Na koje mislite najpre?
Mislim, pre svega sam video naravno na Bosnu, video sam na Bugarsku, Hrvatsku, dobar deo zemalja je obezbedio, Makedoniju naravno. Međutim, naravno, opet je jedna stvar obezbediti sistem zelenih koridora, a opet je druga stvar da to po neki put i ne funkcioniše tako brzo, pa sam video i neke izjave nekih vozača gde su naravno opet zadržavanja bila relativno duga, ali opet se to je bilo možda samo na početku i to su među vremenu popravljalo. Znate, ceo ovaj region, vi kad pogledate jedno istraživanje koje se radi svake godine u okviru Svetske banke, a koje se tiče takozvanog Logistic Performance Indexa, dakle indeksa logističke konkurentnosti svake zemlje, mi vidimo da je ovaj region po pravilu jako loše ocenjen po pitanju tih ubrzanih procedura, nevezano od koronavirusa, znate.
A zbog čega? To svetska ocena Svetske banke?
To je ocena različitih drugih zemalja koje, na primjer, ocenjuju one zemalje kroz koje voze svoje kamione. I to je, naravno, pitanje te pomalo rascepkanosti, pitanje još pomalo sporog tranzita, a koji sad različite su ocene za različite stvari. Naravno, ono što smo mi u zadnjih nekoliko godina jako dobro uradili, a to je da smo unapredili sistem naših koridora. Dakle, po tom pitanju smo naravno jako dobro ocenjeni i te ocene nam rastu zadnjih nekoliko godina, ali ono gde još tu pomalo prilično zaostajemo u tom ocenjivanju jeste vezano za te carinske i proceduralne špediterske procedure koje bi mogle značajno da budu brže. I jedna od mera je ovo, da tako kažem, jedinstveni carinski prelazi koji su uvedeni, na primjer, između Makedonije, to je bilo još prošlog leta, znate,
da,
između Makedonije i Srbije, i to je jedna od mogućih mera kako može da se ubrza to. Tako da, pravo da vam kažem, mnogi naravno s pravom kažu svaka čast medicinarima, svaka čast policajcima, svaka čast svim onima koji su na udaru, da tako kažem, u prvoj liniji borbe sa koronavirusom, ali ja bih rekao i svaka čast običnim vozačima koji voze te kamione i koji svim, celoj onoj njihovoj logistici u logističkim firmama koji sve to jako dobro organizuju i sistem zaista dobro funkcioniše. Konačno, najbolja potvrda toga jeste da mi de facto nismo imali praznih rafova u našim prodavnicama.
Tako je. Zemlje CEFTA odobrile su listu osnovnih roba kojima treba dati prednost kada je reč o prekograničnom transportu kako bi se obezbedilo adekvatno snabdevanje u uslovima krize COVID-19. Koji proizvodi su uvršćeni u ovaj režim transporta?
Pa tu je, dakle, zaista prilično dugačka ta lista. Ajde u jednoj kratkoj formi da kažem. To su svi oni proizvodi koje smo mi, da tako kažem, navikli u našim prodavnicama da imamo, plus naravno lekovi u našim apotekama, medicinska zaštitna oprema, naročito je pojačan taj protok zaštitne opreme, ali srećom on je značajnim delom naravno dolazio avionom, prvo iz Kine, a naravno onda iz Evropske unije. Dakle, jednostavno nije se sve svelo samo na drumski transport, jer onda bi zaista bilo ozbiljnog kašnjenja. Hvala Bogu da je zaštitna oprema i svi drugi medicinski uređaji da su dolazili aviotransportom, što je inače prirodan put za takvu vrstu opreme da dolazi u neku zemlju.
Ceo svet, kao što znamo, trpi ogromne štete u ovom sektoru, u sektoru transporta, koji je osnova da bi privreda i društvo moglo da se razvija, da bude snabdeveno. Kakva je, prema vašim saznanjima, situacija u zemljama Evropske unije, s obzirom na podatak na koji sam ja naišla, da su transportna preduzeća već izgubila milijarde evra?
E pa sad, to, da vam kažem nešto, to nije tako isto u različitim, to je vrlo različito u različitim transportnim granama. Naravno, ajde da pođemo od onog najgorega, to je putnički aviosaobraćaj. Naravno, putnički aviosaobraćaj je potpuno gotovo paralizan. Nešto sam malo juče prekjuče gledao neke sajtove da tu i tamo ima nekih aviona, ali on je, možda ste videli neke slike po aerodromima gde su avioni parkirani potpuno. Ja se nadam da će to polako da se da započinje ta vrsta saobraćaja. Ono, dakle, gde nije zaista bilo ozbiljnih zastoja, to je svakako brodski, pomorski, rečni saobraćaj. Ono što jeste bilo malo usporeno, ali se to vrlo brzo otkočilo, pa evo kažem, čak i uz pomoć ovih zelenih koridora, to je naravno drumski saobraćaj. Ima i nekih novih vesti, znate, znači svaka teška i nova situacija inventivnim ljudima omogućava da smisle neke nove vesti, pa sam ja tako video jednu sasvim dobru vest koja je za nas jako relevantna, to je da se sve više i više postira železnička veza između Evrope i Kine, znate. Jer mi smo u zadnjih nekoliko godina sasvim dobro imali određene kineske investicije i naravno da imamo veliki protok roba između Kine i Srbije, ako gledamo samo te firme koje su ovde došle. I mi sada imamo jednu sasvim dobru alternativu koja kaže da će, ne znam, 12 do 16, pa neka bude i 20 dana vozom roba da ide od Kine do Evrope i to je mnogo brže nego brodom. Znači, naravno da nije jeftinije, malo je to skuplje, ali svakako je mnogo bolje nego da idemo brodom 30-35 dana, pa onda još drumom i tako dalje i tako dalje. Tako da ima sasvim novih inventivnih stvari. Znate.
Da.
Ono što ja vidim opet, što je dobro, da polako kreću i određene trajektne linije. Video sam neke na Jadranu kreću, povezuje se Hrvatska ponovo i Italija i to su sve za mene dobre novosti u ovom logističkom sektoru, a znate, logistika nikad nije sama sebi cilj. Znači, uvek je bitno da imamo neku robu koja će tranzitirati između pojedinih zemalja.
Naravno.
Znači, sad dolazimo na pojentu onoga da će pre svega tranzitirati one vrste roba koje imaju najveću mogućnost da tranzitiraju i sad dolazimo na neki način na vezu između ove prve teme i druge teme koju ste rešili da pokrenete, a to je ove projekcije MMF-a. Zašto su one možda značajno lošije za, na primjer, Nemačku i Evropsku uniju? Zašto su malo manje loše za nas? Ja bih rekao da zaista treba opet da se posvetimo našim izvornim konkurentskim prednostima. A to je jako dobro i poljoprivredno, znate. I evo, pročitao sam negde članak da, na primjer, počinje ozbiljno da cveta i da jako raste izvoz voća iz Grčke. Zašto ne bismo takođe mi iskoristili, a negde sam takođe pročitao da imamo očekivanja da će naročito proizvodnja voća u Srbiji biti veoma rodna i da će biti otprilike na nivou rodne 2013. godine.
Da.
Samim time znači da ćemo imati mogućnost da mnogo toga izvedemo. Pa hajde, jednom da iskoristimo tu ozbiljnu konkurentsku šancu i da u Rusiju, na primjer, ne šaljemo pojedinačni kamijan ili pojedinačni šleter, nego da ozbiljno napunimo neki voz ili vozove. Ali kao pretpostavka toga da napunimo voz ili vozove, nam je potreban takozvani lanac veletržnica, velikih otkupnih mesta koje će pod posebnim sistemima da skladište prvo, otkupljuju skladište i da isporučuju te velike količine roba. Znate, hajde da iskoristimo tu šansu. Dakle, da bi logistika radila, ona mora da ima neke robe. Hajde da zaposlimo tu logistiku i da manjimo sve eventualno negativan prirodni rast koji se predviđa za ovu godinu.
U najnovijem izveštaju o svetskim ekonomskim izgledima pod nazivom Veliki karantin, MMF za Srbiju ovoj godini predviđa pad do 3% BDP-a, s tim da se u 2021. očekuje rast od 7,5%. Predsjednik Vučić kaže da ćemo krenuti da radimo punom parom da bismo našim investicijama uspeli da sačuvamo viši nivo bruto domaćeg proizvoda nego što je rekao MMF, a MMF je rekao da ćemo da budemo najbolji u Evropi. Šta su preduslovi kako bismo, mi imamo pre svega odličnu startnu poziciju pre ove epidemije, odnosno pandemije, i osim ovoga što ste predložili sa izvozom voća, šta su još preduslovi kako bismo ubrzali privredni rast, osim naravno prestanka vanrednog stanja i prestanka ove epidemije?
Ja bih rekao da pre svega po tim projekcijama MMF-a treba biti zaista obazriv. Ipak je tek kraj aprila meseca i da bi neka ozbiljnija projekcija mogla da bude tek u junu, a onako jedna veoma ozbiljna šta će se desiti do kraja godine da to bude u septembru.
Dobro, ali ovo je projekcija za ovaj trenutak, recimo predviđenja za ceo svet. Nisu dobra. MMF navodi da se radi o najvećoj krizi još od velike depresije. Recimo, za Evropsku uniju očekuju smanjenje BDP-a od 7,5%, a za naše najvažnije spoljno-trgovinske partnere, Nemačku i Italiju, 7, odnosno 9%.
E pa da, to je tako, ali to je po meni malo prenaglašeno, ali ajde vidjet ćemo, koliko ja vidim, ipak se polako Italija budi i polako se budi i privreda Španije. Naravno da mi, ako želimo da smanjimo tu negativan trend u BDP-u, naravno da je dobra stvar da se bavimo naravno pojačanjem domaćih investicija, ali opet ponavljam, hajde da se malo bolje organizujemo na polju onoga što zaista imamo konkurentsku prednost, a to je upravo podizanje realne proizvodnje i podizanje naročito realne poljoprivredne proizvodnje. I ajde da probamo, na primjer, podizanje proizvodnje naših izuzetno kvalitetnih voda. Izuzetno kvalitetnih voda, ali ne samo da se u nekoj fabrici podigne proizvodnja vode, pa da onda se pitamo, a kako mi to negde da izvezemo? Ne, hajde da pokušamo da taj logistički naš sistem podignemo do te mere da bismo bili prilično konkurentni i da na taj način pokušamo da zaista smanjimo. Sad, znate, teško je komentarisati u ovom momentu da li će biti minus 3 Italije. Evo, ja se zaista pitam, to je meni malo ipak čudno, da će za Nemačku, video sam, biti minus 7%, to je meni ipak malo čudno. Ja bih rekao da će se ove projekcije poboljšavati, na primjer već u junu mesecu će se poboljšavati, ja bih rekao da će se čak i za nas poboljšati. Da li ćemo biti u plusu, to ne verujem, ali da ćemo biti verovatno u nekom manjem minusu nego što je minus 3%, verujem. Ali naravno uz pretpostavku da se ozbiljno bavimo našim konkurentskim prednostima.
Da, pa to je predsjednik Vučić naglasio. Mi sada moramo da uđemo u pucanje i da krenemo sa startne pozicije najbrže što možemo. Evo, od sutra punim kapacitetom radi građevinska industrija.
To je dobra vest. U određenom segmentu građevinska industrija je radila sve vreme. Naravno, uz strogu primjenu mera koje je donosila vlada, konačno to je industrija gdje i može da se radi. Znači, ako pričamo o gradnji zgrada, apsolutno je moguće da ti radnici budu na veoma velikoj distanci jedan od drugog. I ja sam zaista upućen u to i mislim da je dosta toga rađeno. E, sada, nisu sve industrije iste, naravno. Ono što je meni jako značajno, a to je da se neke industrije apsolutno nisu ni prestajale. Ništa više neće biti isto, znate, posle ove krize. Evo vidimo pre neki dan isto danas vest da će Henkel iz Kruševca također početi proizvodnju. Pa, na primjer, i takve fabrike će početi proizvodnju, ali tako što će ipak malo reorganizovati svoj proizvodni proces. U tom smislu što će napraviti zaista veću distancu između radnika, tako što će im kupiti maske, tako što će ih zamoliti da nose rukavice i sve ono što bi trebalo da se radi. Znate, evo i kod nas mere. Ja verujem da se i kod mene na fakultetu spremaju mere koje će, kada krene neki ispitni rok u junu mesecu, omogućiti da se drže ispitni rokovi, ali da to opet bude sa manjim brojem ljudi u sali, sa većom distancom, da se svi vaspitamo da nosimo maske i rukavice, da bi se apsolutno predupredila svaka mogućnost nove pandemije. Dakle, ništa više neće biti isto i to je možda jedinstven zaključak svih analitičara koji ovih dana pričaju.
Puno vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje.
Hvala vama.
Slobodana Ćimović, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bio je sagovornik naše emisije u nastavku o rezultatima ankete Zajedno kroz krizu, kojom je obuhvaćeno više od 800 mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
And the same.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Ja sam glumac Feđa Stojanović. Eto, ja prosto apelujem na građane i uopšte ljude sa ovog područja da prosto ostanu kod kuće, jer to je najsigurnije u ovim ludim vremenima.
Prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Anketom Zajedno kroz krizu koju su sproveli USAID i Privredna komora Srbije obuhvaćeno je 806 mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji. U narednim minutima govorimo o tome koji su najveći izazovi s kojima se suočavaju, koje delatnosti su najugroženije, koliki je broj otpuštenih radnika, koliko im znače mere finansijske pomoći države i kako ih primenjuju, koliko vremena će biti potrebno preduzećima da se vrate na uobičajeni nivo poslovanja. Sagovornik naše emisije, gospodin Aleksandar Zarić, direktor u oblasti unapređenja poslovnog okruženja na USAID-ovom projektu saradnje za ekonomski razvoj. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Hvala na prilici da porazgovaramo i predstavimo anketu, a takođe bih pre svega želeo da vama i vašim slušalcima poželim srećne uskršnje praznike.
Hvala vam najlepše. Evo, na početku da kažem, anketirali ste, kao što sam zapravo i u najavi spomenula, 806 mikro, malih i srednjih preduzeća u zemlji. Koji su najznačajniji rezultati ankete i šta generalno pokazuju?
Evo, ja bih samo dve rečenice ukratko o anketi. Ona je sprovedena zajedno sa Privrednom komorom Srbije u periodu od 26. do 31. marta. Dakle, to je bila treća nedelja od proglašenja vanrednog stanja i predstavlja refleksiju privrednika i preduzetnika na krizu koja ih je pogodila u tom trenutku. Ono što je takođe možda interesantno istaći jeste da se ova istraživanja zapravo izdvaja i veličinom uzorka i širokim obuhvatom sektora delatnosti, veličinom privrednih subjekata kao i regiona. Ukupan broj zaposlenih prema posljednjem bilansu stanja anketiranih mikro, malih, srednjih, čak i velikih preduzeća kojih imamo 2%, ali i preduzetnika koje takođe imamo u 23% anketiranih. Dakle, ukupna veličina, odnosno broj zaposlenih je bio 2018. 45.000 i imali su 650 milijardi dinara poslovnih prihoda. Tako da možemo da kažemo da je značajan deo privrede obuhvaćen. Kada je reč o najvažnijim nalazima, ja bih možda ukratko samo predstavio šta smo pokušali da saznamo i šta smo saznali, a onda bismo, ako se slažete, ušli malo u više detalja oko svakog od pojedinih nalaza.
Da. Šta ste saznali anketom?
Da, pa ovako, nekoliko stvari koje se primarno izdvaja, to su pre svega visoka osetljivost kada je u pitanju likvidnost, pre svega zbog smanjene prodaje, odnosno smanjene naplate. Zatim nešto što smo svi negde i prepoznali i osetili sa drugih tržišta, a to je da je turizam i ugostiteljstvo se izdvajaju kao najpogođenije delatnosti. Mere koje su privredni subjekti najčešće preduzeli su optimizacija radne snage, pri čemu ne mislimo na smanjenje broja zaposlenih, već na prilagođavanje poslovanju uslovima krize. Takođe, prepoznali smo da su se firme dosta dobro u toj prvoj fazi, ako mogu tako da primetim, prilagodile na delimično ili potpuno poslovanje preko interneta. A pored toga, uočili smo određene trendove njihovog razmišljanja šta očekuju nakon što se ova kriza završi, kako očekuju da će njihovi poslovni prihodi, njihov profit, njihova prodaja biti pogođeni, što znači ne očekuju, odnosno očekivali su u vreme anketiranja da će biti pogođeni i koliko im je u tom trenutku po njihovoj proceni bi im trebalo vremena da se vrate na redovno stanje pod uslovom da se kriza završi na dan završetka upitnika 31. marta.
Koji su najveći izazovi s kojima se kompanije u privatnom sektoru u vreme korone suočavaju i delatnosti koje su najugroženije?
Evo ovako, kada je reč o najvećim izazovima, to je na prvo mesto odlaganje ili otkazivanje porudžbina, koji su privrednici ocenili kao efekat, negativan efekat sa 3,9 na skali od 1 do 5. Nakon toga ide nemogućnost pokrića osnovnih troškova poslovanja, ograničenje radnog vremena i nemogućnost naplate potraživanja. To su sve negativni efekti koje su ocenili sa 3,7 od 1 do 5 prema skali, da kažem, negativnosti. Kada je reč o sektorima delatnosti, ponovit ću, nažalost, izdvajaju se, ali to nije samo trend kod nas, turizam i ugostiteljstvo kao najpogođeniji sektor, obzirom da je turizam, da kažemo, potpuno stao, a ugostiteljstvo je u značajnoj meri stalo van onog dela koji se prilagodio na poslovanje putem interneta, a to je poručivanje i dostava hrane, a nakon toga slede sektori ostalih usluga, stručnih, naučnih delatnosti i trgovina.
Koliko će vremena trebati tim sektorima da se oporave?
Njihova projekcija u tom trenutku je glasila, kažem, treća nedelja od uvođenja vanrednog stanja, kad su se dosta svi unalazili u stanju šoka i brzog prilagođavanja na efekte krize uzrokovane novim koronavirusom. Prema njihovom tadašnjem mišljenju, većina je u tom trenutku smatrala da će im period od 1 do 3 meseca biti dovoljno da se vrate na redovno stanje. To je izjavila 42% ispitanika. Jedna trećina, skoro, 28% njih je ocenila da će im trebati od 3 do 6 meseci, 12% njih je smatralo da će im trebati od 6 do 12 meseci, a samo u tom trenutku je 13% smatralo da će im biti dosta mjesec dana da se vrate na redovno stanje. Ono što nam se uočilo kod svih pitanja jeste da su mikro preduzeće i preduzetnici najviše pogođeni efektima krize.
Šta ovaj sektor privrede očekuje nakon završetka krize? To pitanje ste spomenuli na početku našeg razgovora. Zapravo, koja pitanja ste im postavljali povodom očekivanja dalje sudbine poslovanja?
Nažalost, brojke koje su oni u tom trenutku percipirali nisu bile ohrabrujuće. Naime, svaka druga firma u proseku je tada verovala da će se poslovni prihodi barem prepoloviti u odnosu na isti mjesec prošle godine. Tu dolazimo do mikropreduzeća i preduzetnika koji su očekivali gubitak veći od 80% u odnosu na mart 2019. godine. A također njih, i to je bilo 35% ispitanika mikro i preduzetnika. Prema sektorima delatnosti, opet nažalost očekivano najveće gubitke su očekivali turizam i ugostiteljstvo, gde je čak 45,5% njih, dakle skoro svaki drugi smatrao da će gubitci biti od 80 do 100%. Također oni su u 2020. godini očekivali i smanjenje prodaje, gde je 4 od 10 ispitanika smatralo da će smanjenje prodaje biti preko 50%, a također, nažalost, prirodno, u skladu sa prethodnim odgovorom, oni su očekivali i smanjenje profita, gde je, dakle, 44% njih se izjasnilo da očekuje više nego dvostruko smanjenje profita, znači preko 50%. Ono što je, međutim, podatak koji najviše možda zabrinjava, pogotovo ako pogledamo da je u ekonomiji dosta do percepcije, pa onda kako ljudi percipiraju da će ići stvari, tako će se i ponašati, a to je da apsolutna većina ispitanika, čak 97% njih očekuje teškoće u naplati potraživanja i najveći procenat očekuje da će se one desiti u periodu od 30 do 60 dana. Dakle, da neće biti u stanju da izmiruju svoje obaveze, odnosno da će to biti prouzrokovano njihovom nemogućnošću da naplate svoje potraživanje.
Kako se firme prilagođavaju poslovanju preko interneta?
Mi smo jako prijatno iznenađeni kako se firme prilagođavaju poslovanju preko interneta i na bazi rezultata ove ankete i na bazi onoga što svakodnevno vidimo oko nas i kao, da kažem, potrošači i kao zaposleni, ali i na bazi drugih aktivnosti na kojima projekat jako radi, kao što je tema elektronske trgovine. Prema našim ispitanicima, svaka treća firma, odnosno 26% delimično, a 5% potpuno, se može prilagoditi na poslovanje putem interneta. S druge strane, 70% kompanije je tvrdilo da im je ipak potreban fizički prostor, ali ono što ovaj odgovor ne daje u ovom trenutku, a to je jedna dubina, jedno je potreba za postojanje fizičkog prostora u kombinaciji sa velikim online, da kažem, prisustvom, a druga je isključiva mogućnost funkcionisanja u fizičkom prostoru. Tako da verujem da u ovih 70% koji kažu da im je potreban fizički prostor, pretpostavljam da ima dosta njih kojima je da fizički prostor neophodan u određenoj meri, ali da su u velikoj meri mogu posvetiti poslovanjem putem interneta. Ono što je jako interesantno i gdje kaže negdje ohrabrujuće, preduzetnici i mikropreduzeće koji su nekada najčešće pogođeni predstavljaju istovremeno najfleksibilnije i prilagodljivije kategorije i oni su kategorije koje se najlakše mogu prebaciti na poslovanje putem interneta. Također, kada je reč o sektorima i delatnostima, sektor informacije i komunikacije u 85% prirodno je u stanju da se prebaci na poslovanje preko interneta, zatim slede stručne, naučne, inovacije, tehničke i administrativne delatnosti, a sektori s druge strane kojima je prebacivanje na online poslovanje, da kažemo, u velikoj meri otežano, ako ne je neomogućeno, su prosto oni koji zahtevaju fizičku proizvodnju ili fizičko pružanje usluga u direktnom kontaktu sa korisnicima kao što su turizam, industrija i građevinarstvo.
Kako preduzeća ocenjuju mere vlade Srbije, zaista izdašnu pomoć države i u smislu poreskih olakšica i u smislu održanja likvidnosti bankarskih kredita?
Ono što ohrabruje jeste da definitivno vidimo da je paket pomoći, odnosno mjera pomoći sveobuhvatan i da je promptan. Radujemo se da vidimo implementaciju tih mera. Mi smo imali pitanje koje se odnosilo na koje bi oni mere voljeli da imaju i u tom smislu najznačajnija mera za koju su se privrednici izjasnili da bi im koristile jeste oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa za zaposlene za vreme prekida rada. To je izjavilo čak 81% privrednih subjekata. Zatim, zalagali su se za smanjenje ili odlaganje plaćanja poreskih obaveza i poreskog duga. Također, zalagali su se za smanjenje akontacije poreza na dobit za 2020. godinu i oslobođenje plaćanja poreza i doprinosa u slučaju bolesti zaposlenih. S druge strane, na drugom mjestu su mere financijske podrške privredi. Recimo da je plasiranje kredita za likvidnost sa grace periodom ili subvencionisanom kamatom izdvojeno kao nešto što bi bila jako dobra mera u tom trenutku pre skoro mjesec dana. To je izjavilo 46% ispitanika i pored toga su bili skloni da se založe za investicione kredite sa grace periodom do 12 mjeseci. Kada je reč o sektorima, tada su se skoro svi sektori zapravo izjasnili da su se zainteresovani za mere oslobađanja od plaćanja poreza i doprinosa za vreme prekida obustave rada, dok su za mere finansijske podrške privrede jako bili zainteresovani IT sektor, građevinarstvo i trgovina.
Čuli smo od predsjednika Vučića da se od sutra otvaraju sve zanatske radnje, zapravo većina, vulkanizerske, automehaničarske, hemijsko čišćenje, obućari, krojači, prodavnice automobila, bicikl, tehničke robe, građevinski materijal. Od sutra će građevinari moći da krenu da rade punom parom i u visokogradnji i u niskogradnji. Vi također od sutra počinjete novu anketu. Kakve rezultate očekujete u odnosu na ove rezultate i na ovu anketu o kojoj smo razgovarali?
Hvala na napomeni nove ankete. Naša ideja je zapravo i bila da pratimo, da kažem, puls privrede u različitim trenucima i da s druge strane prilagođavamo poruke, a isto tako i pitanja s obzirom na situaciju koja se menja upalno iz dana u dan, s obzirom da je ovo kriza sa kojom se nikad nismo ranije suočili ni mi ni ceo svet i prosto zahtevaju promptne odgovore. Mi smo u ovom trenutku u fazi pripreme novog seta pitanja zajedno sa Privrednom komorom Srbije za njihove članove i pretpostavljam, ja ne mogu unapred da kažem, ali negde razmišljajući prema nekim iskustvima nekih drugih zemalja i tržišta koja su nekoliko mjeseci ili nedelja ispred nas u vremenu kada ih je kriza pogodila, svakako očekujem da će određene odgovori ispitanika biti drugačiji nego što su bili u prvom mahu. Pretpostavljamo da su se mnogi od njih donekle ili ne možemo da kažemo u potpunosti prilagodili na novonastalu situaciju i nastavili da posluju. Ohrabrujući takođe u tom smislu podatak iz naše ankete o kojoj danas razgovaramo, da je vrlo, vrlo mali broj ispitanih privrednih subjekata, ako se ne varam, 3,7% njih samo je delimično smanjilo broj zaposlenih, a samo 1,4% njih u potpunosti smanjilo, zatvorilo svoj posao. Tako da postavljam da će sama najava novih, da kažem, mera i otvaranja tržišta delovati kao dodatna injekcija na njih da sa optimizmom u pogledu svog poslovanja odgovore na ovaj trenutak, ali radujemo se novoj anketi i novim odgovorima koje ćemo sa zadovoljstvom prezentovati vašim slušalcima.
Hvala vam puno na razgovoru. Aleksandar Zaređ, direktor u oblasti unapređenja poslovnog okruženja na USAID-ovom projektu saradnje za ekonomski razvoj, govorio je o rezultatima ankete koju su sproveli USAID i Privredna komora Srbije o poslovanju mikro, malih i srednjih preduzeća u vreme korone.
Hvala vama, srdačan pozdrav.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la, papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la, papa pa, la.
Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan ostatak dana, naravno ostanite kod kuće uz Radio Beograd 1. I slušajte nas i sutra, budite u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta.
Thousand.